Začal bych možná příběhem, když jsem byl už kdysi dávno na biblické škole, tady v Kolíně, v Česku. Tak jsem tam první rok, minimálně první půl rok, jsem si řekl, když jsem na biblické škole, tak prostě se budu chovat konečně jako vzorný křesťan a budu se každé ráno modlit. A to znamenalo, protože my jsme tam měli ještě úklidy a všechno, tak jsem musel vstávat někdy v 5 hodin a do 6 hodin jsem měl ztišení. A říkal jsem si, budu to dělat tak, jak mi vždycky říkali, prostě si budu něco číst Bible a pak se budu modlit. A opravdu jsem to vydržel půl roku dělat, ale víte, co je problém? Já si vůbec nepamatuju, co jsem tam tenkrát četl nebo říkal při těch modlitbách. Nevím, jestli to máte stejně jako já, ale mě, když zbudíte v 5 ráno, tak nejsem většinou schopný slova. A když jsem měl ten čas na ztišení takhle brzo ráno, tak jsem ho sice jako věrně udělal a prožil, ale pak zbytek dne jsem vůbec nevěděl, o čem to ráno bylo. A říkal jsem si, tak asi jsem jako špatný křesťan, když to takhle jako se mnou je. A tak potom jsem jako zvolnil a už se to tak jako rozpustil, už to nebyl takový pravidelný. Ale říkal jsem si, tak jako, jak mám Pana Boha hledat? A tenkrát jsem chodil k nám do sboru a všechno tam bylo moc fajn, ale lidi tam vždycky říkali, já jsem prožil s Bohem tohle a spousta lidí byli takových jako nadšených pro Boha a všichni lidi říkali, jak věci prožívají a jak je cítí a vnímají. A já jsem tam vždycky seděl a říkám si, jako jo, ale ke mně Pán Bůh jako takhle nějak nemluvil. A měli jsme tenkrát kazatele Pepu Hasmandu, který prostě normálně viděl anděly jako fyzicky, že když jsme měli modlitební, tak nám říkal, no tamhle stojí anděle dva prostě vedle vchodu, jo, a my vždycky jsme hleděli, říkáme, my tam nic nevidíme, a on říkal, no Pán Bůh mi to ukazuje, že tam jsou a vidíme tam, jo. A já jsem se vždycky říkal, tak to jsem asi jako špatný křesťan, prostě nic z toho neprožívám, tak jako ti ostatní. Když jsou chvály, tak jsou super, ale jsem takový jako, že jo, ztišení mi moc nejde, tak jsem opravdu několik let jsem žil s pocitem, že jsem špatný křesťan. Přestože jsem se snažil a hledal jsem to Boží vedení a způsoby, jak k Bohu přistupovat skrze modlitbu, Boží slovo, a sloužil jsem mu, měl jsem společenství s křesťany, ale furt to jako bylo takové, jako že to bylo jiné a nenaplňovalo mě to tak, jak jsem chtěl. A jednoho dne se mi, a bylo to takové, jako kdybyste vyprávěli někomu o hostině, ale jenom jste ji viděli, ale nikdy jste se k ní nedostali. A občas jsem samozřejmě měl momenty, kdy jsem s Pánem Bohem byl, ale vždycky to bylo takové, že jsem si říkal, když to srovnám s ostatními kolem sebe, tak vlastně nejsem stejný jako oni a to znamená, že asi jsem špatný. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale já jsem v tom žil opravdu několik let. A pak se mi dostala do rukou taková kniha od Garyho Thomase, která se jmenuje Posvátné stezky. A on tam popsal 9 duchovních temperamentů. Stejně tak, jako jsou temperamenty lidské, že prostě někdo je flegmatik, někdo je sangvinik, tak on tam popsal 9 různých stezek, jak lidé přichází k Bohu a jaké mají svoje srdce postavené a jakým způsobem prostě Pána Boha hledají, setkávají se s ním. A mě to hrozně osvobodilo, protože najednou jsem zjistil, že to, jak já prožívám některé věci s Bohem, tak není špatně. A já jsem spíš takový jako intelektuál, radši věci rozebírám, přemýšlím nad nima. A když jsou chvály, tak je to fajn, ale ve skutečnosti já se mnohem víc intenzivně setkám s Bohem, když si otevřu Bibli a k tomu si vezmu výklad a k tomu si vezmu další knížku, ještě jeden nějaký překlad a teď se do toho ponořím. A v tu chvíli slyším Boží hlas, v tu chvíli jsem úplně v rauši duchovním. Prostě najednou Pán Bůh ke mně intenzivně mluví. A to neznamená, že chvály si neužívám, než do nich nevstupuju, ale ta moje duchovní stezka je trochu jiná než spousty lidí kolem mě. A mě to obrovsky osvobodilo a o tom bych dneska chtěl mluvit. Já bych rád dneska mluvil o těch 9 stezkách, chtěl bych vás pozbudit, abyste hledali svůj vlastní způsob, jak Pána Boha hledáte. Ten základ je jasný. Pán Bůh jasně mluví o tom, že se máme modlit, číst Bibli, sloužit mu a mít společenství s ostatníma křesťanama. To je takový úplný základ. Ale jak to dělat, to může být pokaždé jiné. To, jak někdo čte Bibli, jsou mnohé různé způsoby, jak můžeme Bibli číst a jak můžeme vnímat a na co se tam zaměřujeme. A o tom bych dneska rád mluvil. A hodně to souvisí s velkým přikázáním, které Pán Ježíš řekl v Matoušovi 22. kapitole, kdy se Ježíše ptají, které je největší přikázání v zákoně. A on říká, Miluj Hospodina svého Boha. A jak ho má milovat? Víte? Celým srdcem, celou svou myslí, duší, ze vší své síly. Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a někdy ze vší své síly. To je první a největší přikázání. Takže máme Pána Boha milovat nejenom srdcem, ale máme ho milovat celou svou bytostí. A to znamená, že ale potom každý má trošičku jinačí stezky, jak k Pánu Bohu přichází. Takže já bych začal, mám k tomu takovou pomůcku, jestli bude fungovat, počkat, teď. Tak, ha. První taková duchovní stezka, jak lidé se setkávají s Bohem, tak to, tomu temperamentu se říká naturalisté. Prosím vás, není to nic o tom, že byste někde měli běhat na hatí. To není naturalismus, ale je to naturalisté, to znamená, že se setkávají s Bohem v přírodě. Ne, že by Bůh byl příroda, ale že když se ti lidé dostanou do přírody, tak najednou se tam s Pánem Bohem setkají. Najednou, když vidí Boží stvoření, tak je to pro ně ten nejúžasnější chrám, ve kterém můžou být. A některé pasáže v Bibli by se měly číst v přírodě. Třeba obraz řeky života, nebo že pozvedáme své oči k horám. Nebo první žalm, třetí verš, bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce přináší ve správný čas, kterému nikdy neovadne listí a cokoliv učiní se podaří. To je krásný obraz stromu, kdy nejlepší je, když to čtete uprostřed sadu a díváte se na ty stromy a vidíte to Boží stvoření. A určitě mezi váma jsou lidi, kteří prostě, když se mají setkat s Bohem, tak to co nejradši udělají, je, že vyrazí na procházku. Že prostě vypadnete do parku nebo ještě někam na kopec a tam se modlíte. A mě to právě spousta lidí říkala, že to je prostě ten nejlepší způsob, jak se setkat s Bohem. A já si to kdysi zkusil a víte, jak to dopadlo? Šel jsem, teď jsem hleděl pod nohy, abych nezašlapil nějakého chrobáka. Když jsem se začal modlit, tak na mě řvali ptáci. A pak jsem někde zabloudil, takže už jsem se vůbec nemodlil. A vrátil jsem se z toho výletu a říkám si, tak jako fajn, někomu to funguje, ale mě teda vůbec. A tenkrát mě došlo, že každý má opravdu tu svoji stezku k Bohu. Já jsem si teda našel způsob, jak i já, pohodlný člověk, který miluje kavárny, a můžu se setkávat s Bohem v přírodě. A to je u mých přátel, kteří mají chatu nad Bystřičkou, nad Přehradou, kde prostě ráno jsem si vždycky udělal snídani, dal jsem ji na stůl a teď prostě v pohodlí toho křesílka jsem se díval na tu krásnou přírodu, modlil jsem se a četl jsem si Bibli. Tak toho jsem byl schopen. Ale když moji přátelé vezmou třeba spacák a vyrazí na 5 dní někde do přírody a tam se setkají s Bohem, to už není úplně můj styl. Takže první způsob je, že opravdu někdo se setká s Bohem v přírodě. Že je to pro něho moment, kdy se zastaví a slyší Boží hlas. A můžete se podívat do Bible. Jsou tam teofánie v pustině, to znamená zjevení Boží, kdy se lidé setkávají s Bohem na pouštích, nebo kázání nahoře, nebo Eliáš prostě nahoře a tam se setká s Bohem. A sám Ježíš utíkal do hor, takže je to biblické jako chodit do hor, ale já tam radši sedím na té židli a dívám se z té hory dolů. Na této planetě jsou místa tak nádherná, že by měla i rouhače přivést ke zbožnosti. To je citát od Charlesa Spurgeona. Takže pokud máte tady tu stezku ve svém životě, tak vám radím, choďte na procházky modlitební, najděte si lavičku v parku, kde se modlíte. Nebo jestli jste někde víc v přírodě, tak posed, kam si můžete sednout, rozhlednu, horu. Nebo můžete si vyřezat hůl Mojžíšovu a s tou chodit a ta vám bude připomínat, že jste venku, abyste se modlili. Nebo si můžete vyrazit právě na víkend, na nějaký čundr, na nějakou pouť a tam prostě hledat Pána Boha. Pro některé lidi to je úplně ideální způsob. Je jich 9 těch stezek, tak teďka jsme u druhé. Druzí křesťané jsou smysloví. Milují Pána Boha svými smysly. Přitahuje je majestátnost, velkolepost, barevnost, kreativita. Třeba když si čtete stvoření, tu krásu a pestrost Božího stvoření. Nebo Šalamounův chrám, jak vypadal, tak to byl obrovský útok na všechny smysly, protože tam byly barvy, krása, vůně, někdy zápach, ale prostě člověk tam přišel a najednou byl zasycený a přesycený různými impulzy. Křesťanství bez krásy se mění v neosobní intelektuální náboženství. To se mi moc líbí. Někdy my jako protestanté máme tendenci všechno udělat co nejjednodušší a nejbělejší a ať někde náhodou něco nezobrazuje Pána Boha. A trošku se nám někdy může stát, že ztratíme krásu. Jo, což vám se neděje, protože tady ta místnost je moc hezká. Ale opravdu i skrze krásu můžeme Pána Boha poznávat. Já třeba nejsem úplně umělec, ale mě hrozně pomáhá, když si můžu kreslit a psát, když se modlím. Právě, když jsem se tenkrát modlil na té biblické škole, tak jsem se vždycky klekl a modlil jsem se a hnedka za 3 minuty jsem měl myšlenky úplně pryč. Nevím, jestli se vám to někomu stává, že se nesoustředíte při modlitbě, ale pastorovi se to stává, takže máte povolení, aby se vám to stávalo taky. A mě hrozně pomohlo, když jsem najednou jednoho dne zjistil, že si ty modlitby můžu psát, a že si do toho kreslím a čmárám a prostě vyjadřuju svůj vztah Bohu takhle. A mě to pomáhá, abych udržel kontinuitu v tom, když se modlím. Takže nebojte se být tvořivý. A jestli tohle je vaše stezka, tak si můžete zavést modlitevní deník, do kterého si budete psát, kreslit. Nebo teďka se vydali Bible, které jsou přímo zpracované tak, abyste se tam mohli kreslit do nich. Kdy jsou velké okraje, do kterých si můžete nejenom psát poznámky, ale celé to barevně vybarvovat. A co potřebujete, tak můžete si sbírat obrazy k biblickým pasážím, když si čtete Bibli nebo se modlíte malovat, modelovat. A můžete mít různé modlitevní předměty a fotky, které vám připomínají, za co se modlíte. A jestli jste někdy byli v modlitevním koutku 24/7, jestli to třeba znáte, vím, že kdysi v Ostravě to běželo, modlitby 24/7, tak to je vlastně místnost, kde chodí lidé a modlí se tam a mění se tam vždycky. A jeden z velkých důrazů těch modliteb je, že to je kreativní. Že tam máte v té místnosti hromadu různých koutků a momentu, kde vždycky si přijdete a je tam velká mapa města a modlíte se za jednotlivé fotky těch míst, a nebo je tam kříž a na něho si prostě můžete přibít svůj hřích jako symbol toho, že prostě Ježíš vám odpustil nějaké věci. Takže je to velmi kreativní, velmi pestré. Někdy až moc, když jsem byl jednou v modlitevní místnosti, tak jsem tam skládal vlaštovky, jakože mám hodit jako prosbu Pánu Bohu a nakonec půl hodiny jsem skládal vlaštovku, místo toho, abych se modlil. Ale můžete být kreativní v modlitbě. Takže naturalisté, kteří se setkávají s Bohem, když jdou ven na výlet, setkají se s Bohem, když jsou uprostřed Božího stvoření. Prosím vás, neznamená to, že Bůh, že uctívají přírodu jako Boha. To vůbec ne, ale znamená to, že jdou do přírody, aby v tom jeho stvoření poznali toho, kdo je stvořitel. A tohle je tvořivost, smysloví křesťané. Budík. Co myslíte, že může být budík? Na schvál. Už se začínáte trochu orientovat, jak přemýšlím u těch stezek. Modlí se ráno. A když se modlí ráno, tak to znamená? Dobře, absolutní logika, správně. A když se modlí ráno, to znamená, že mají rádi pravidelnost, že? Že mají rádi určitou rutinu. Mají rádi i někdy jako určitou tradici, že prostě mají nějaký systém, do kterého zapadnou. A to jsou tradicionalisté. Milují Boha skrze obřady a symboly. Milují Boha skrze různé symboly nebo svátosti nebo obřady. Myslíte si, že v letniční církvi máme nějaké obřady? Většinou se nám slovo obřad spojí s katolickou církví, ale napadá vás nějaký obřad, který máme my jako letniční? A který je třeba i biblický? Večeře páně? Křest? Mám jich tady ještě víc? Zkuste. To třeba, když se dva milujou a vezmou se, tak mají svatbu, že? A nebo někdy přijímání do sboru je určitý rituál. A ustanování do služby skrze skládání rukou, to je symbol. Velikonoce, Vánoce, tam máme hromady symbolů. A nebo když někomu žehnáme a vkládáme na něho ruce, to je vlastně taky symbol. Takže častokrát máme mnoho různých symbolů, které jsou biblické a správné a nám pomáhají si něco uvědomit. A jsou lidé, kteří právě skrze ty symboly a nějaké tradice se s Pánem Bohem setkávají. Skrze rituály a obřady a opakování vnášíme do svého života, do chaosu, systém a řád. A já třeba mám jednu strašně oblíbenou chválu, myslím, že se jmenuje Lev z Judy, je to tak, od Jarka Bílého. A to je vlastně chvála, která je, jejíž text je od moravských bratří. Moravští bratři žili tady v té oblasti před 400 lety a byli vyhnaní kvůli své víře do Německa, do Ochranova, do Hernhutu. A tam zažili boží navštívení a vlastně pak vyrazili do celého světa a byla to základ moderní misie dnešní. A to všechno začalo tady. Tady v tom kraji, tady v tom okolí. A když se na biblické škole budete učit o misii, tak se budete učit o moravských bratřích. A do dneška existují stovky, možná tisíce zborů a sborů po světě, které mají název Moravian Brothers. Do dneška. A všechno to začalo prostě tady pár křesťanama. A já když znám tu historii a ty příběhy zatím, tak když potom zpívám tu chválu Lev z Judy, tak vlastně to pro něj má obrovský význam, obrovskou sílu, protože v něčem jsem trochu tradicionalista a miluju historii. A když najednou vím, že zpívám to samé, co zpívali lidé před 400 lety, kteří Boha milovali až na smrt a byli ochotní vyrážet do celého světa kázat evangelium, tak je to pro mě hrozně silné. Takže pokud jste tradicionalisté, tak vám pomáhá pravidelné stišení, prostě takový rituál, a pevná struktura toho stišení. Tradicionalisté milují to, když to stišení má prostě pevný řád. A vůbec jim nevadí, že to jedou znova a znova. Prostě oni se v tom dokážou najít. Někoho jiného by to zabilo, ale tradicionalista v tom vždycky vidí smysl. Vždycky v tom vidí ten obsah. Nebo můžete se modlit modlitby, které se modlili lidé v minulosti právě. Třeba já jsem našel některé modlitby, třeba Johna Wesleye, které jsou neskutečně silné a do dneška prostě mají co říct. Jana Husa, studovat historii, životopisy. A nebo si užít prostě ty biblické obřady, které máme v církvi a které jsou biblické, jako je Večeře Páně. Jsou lidi, pro které Večeře Páně je hrozně důležitá, protože jsou tradicionalisté. Protože ta tradice jim něco připomíná. Tak, dál. Tohle byste asi nepoznali. To je asketik. Nenašel jsem lepší obrázek, jak vyjádřit to, že někdo má rád bolest, než tělocvičnu. Pro mě to je vždycky bolest, když jsem v posilovně. Asketici milují Boha skrze samotu a prostotu. A potřebují samotu, přísnost, strohost. Podívejte se třeba na Jana Křtitele. To je typický asketik v Novém zákoně. Je někde v poušti, pojídá tam kobylky, a je úplně spokojený, protože může kázat prostě ostré, tenkrát ještě ne úplně evangelium, ale ostré poselství o Pánu Boha, o tom, že přichází Mesiáš. A nebo Danielův půst, že jo, Daniel, když se postí a v tom nachází Pána Boha. Nebo vůbec kulturu nazorejských, kdy prostě lidé se něčeho dobrovolně zřekli, aby byli Bohu blíž. A k tomu mám další citát, který je docela zajímavý, od Garyho Thomase. Naše kultura je všechno jiné než morálně přísná. Směřujeme spíš k nicotnostem a trivialitám, než k věcem důstojným a vážným. Pyšníme se ozdobami a složitostmi než prostotou. A je to dáno tím, že mnozí z nás se zoufale snaží zakrýt své skutečné já. Proto snad žádná jiná duchovní povaha nemusí jít tolik proti srsti své kultury jako asketismus. V něčem opravdu asketici v dnešní době to nemají jednoduché, protože jsme zahrnováni spoustou podnětů. A já si pamatuju, že my jsme kdysi dělali modlitební takové víkendovky, kdy jsme měli 24, nebo to nebyla ani víkendovka, 24 hodin s Bohem, kdy jsme vyrazili na chatu a tam jsme byli 24 hodin s tím, že jsme byli potichu a jenom párkrát za ten den jsme se potkali a modlili jsme se spolu, nebo bylo krátké nějaké vyučování. A pro některé křesťany to bylo těžké. My jsme to měli třeba s vedoucíma mládeží a pro některé to bylo velmi těžké zůstat vlastně s Bohem takhle intenzivně dlouho. A já jsem se jich pak ptal, no dobře, jestli máte problém být s Pánem Bohem prostě pár hodin v kuse, co budete dělat jako v nebi? Možná je na čase na tom začít pracovat. Jo, takže asketici milují Boha v té jednoduchosti a někdy až přísnosti. Takže pro asketika, co je nejlepší, tak je půst. Když se může postit, tak to je jeho radost. Nebo dny o samotě s Bohem. Nebo to, že může Pánu Bohu dávat dary různé. Noční modlitební stráže, že se modlí prostě přes noc. Život v prostotě, tvrdá práce nebo misie. To je všechno, jak asketik Pánu Bohu přistupuje. Jedeme dál. Sekiru, to byste asi taky neuhodli, to vám napovím. A to je aktivista. Miluji Boha skrze konfrontaci, to znamená, že to vždycky rozseknou. Možná znáte takové lidi, co prostě se s těma věcma nemažou a prostě rozseknou to a jdou do nějaké konfrontace. Jsou to takový proroci v něčem. Proroci taky ve Starém zákoně se věcma nemazali a šli do toho. A byl to jejich způsob, jak Bohu sloužili a i jak se s Bohem setkávali. Jejich Bůh je spravedlivý. Eliáš na Karmelu, Ježíš, když čistí chrám a vůbec evangelisté jsou častokrát takovýhle aktivisté, kteří ty věci rozseknou a řeknou evangelium, ať už se to lidem líbí, nelíbí a jdou prostě až na dřeň. Milují konfrontaci, která může změnit společnost za církev a v tom se setkávají s Bohem. Já mám kamaráda, který je takovýhle aktivista a on studoval uměleckou školu a vždycky každé pololetí měl nějakou práci představovat. Každá jeho práce byla o Ježíši a on se s tím nikdy nemazal. Jo. A já neříkám, že takhle to má vypadat, že to tak musíte dělat, ale to byla jeho přirozenost, jeho povaha. Takže když měl prostě nějaké představení, tak on byl jako geniální, že opravdu to vytvořil krásně. Měl k tomu častokrát píseň, slovo, nějaký předmět, něco vytvořil, namaloval. A ti učitelé ho někteří nenáviděli, protože věděli, jo, to je tady ten Jirka, to vždycky bude prostě jako o tom Ježíšovi. A on neměl zábrany v tom je dokonce vést pokání a říct jim, jako, že některé věci dělají špatně. Prostě jim to tam vždycky jako nasáčkoval a říkal, jsme na umělecké škole, můžu předvádět prostě to, čemu věřím, to, jak to cítím, tak jdu do toho. A jak říkám, není to cesta pro každého, já bych to třeba dělal trochu jinak, ale to je ten typ lidí, takových těch evangelistů a proroků. Lidí, kteří prostě chtějí vidět, že Bůh jedná a věci změní. Takže když se takový lidé modlí, tak je ideální, když se modlí s modlitbama v ruce a modlí se za konkrétní problémy, za boží spravedlnost, za boží spravedlnost v tom městě, ve státě. Častokrát tady ti lidi duchovně bojují a zápasí a vstupují do duchovního boje. A v Bibli častokrát studují velmi praktická témata a mají důraz na aplikaci, že jim nestačí jenom slyšet hezkou myšlenku, ale chtějí vidět, jo, tak, ale to se stane. Tady to je asi jednoduché, to byste mohli poznat, jaký typ křesťana to je. Záchranný. Samaritán, ano, pečující. Takže to jsou křesťané, kteří jsou pečující. A dalo by se říct, že to jsou lidé, kteří mají úřad pastýře. Kteří opravdu jsou pastýři a zajímají se o druhé. A častokrát spatřují Krista v chudých, potřebných, nuzných. Samaritán. Nebo když Ježíš uzdravuje, nebo ten úřad pastýře. Nejaktivnější, u nás je to vtipné, že u nás to projevuje tím, že máme jednoho člověka, který je taky takový samaritán, že vždycky někoho přivede do sboru, protože mu leží na srdci. Trochu je problém, že pak toho člověka nechá nám všem ostatním a zmizí. Ale občas tak přivedl docela zajímavé lidi do sboru a teď k nám chodí Jindra, který je mentálně postižený. A který je nejaktivnější modlitebník. A my máme častokrát spolu ve sboru, kde je 100 lidí, modlitby, kde prostě se modlíme za nějaké téma. A vždycky říkám, tak pojďte jako mě podpořit, ať se modlíme spolu. Jindra je první, kdo přijde. A většinou mu nedám mikrofon, aby se modlil, ale je hezké, že on tam vždycky stojí jako první a ostatní teprve přemýšlí, jestli by mohli. Ale mně se líbí to, že ten sbor je schopný i takové lidi přijmout, že i oni mají svoje místo a že jsou lidi, kterým leží na srdci i lidé, kteří prostě jsou prostí duchem. Takže pečující křesťané milují prostě službu potřebným, praxe v domovech důchodců, služba mentálně postiženým. Je to otázka soucitu, úcty, lásky. Častokrát se velice rádi tady ti lidé přimlouvají za druhé. že když se modlí, tak co je pro ně nejsilnější modlitba, tak je, že se přimlouvají za konkrétní potřeby a těžkosti druhých. Tak, to byste zase asi nepoznali, to jsou entuziastičtí, takový nadšenci, křesťané, kteří milují Boha skrze oslavu. Vzrušující a tajemné uctívání, radostná oslava Boha, potřebují Boha zakoušet. A to většinou známe v letniční církvi, že? Prostě nadšení. A zase je to určitý přístup k Bohu, který není běžný v naší kultuře, obzvlášť v Česku v dnešní době, aby někdo z něčeho byl nadšený a měl radost. Lidé většinou jsou otrávení nebo jako v depresi z něčeho. Ale o to víc možná tady ten přístup k Bohu je tak důležitý dneska. A pamatuju si do dneška, když jsme byli na jedné evangelizaci v Českých Budějovicích, vedl tu naši skupinu jeden norský vedoucí evangelista a my jsme po celodenním rozdávání letáčku, chystání aparatury, hraní různých scének a všem možné byli úplně vyřízení. Už jsme si říkali, tak jo, tak už jdeme domů dneska, už je odpoledne a on prostě jsme měli setkání týmu a on se při nás postavil a říkal, víte co, já chápu, že jste unavení, ale je na čase, abyste svému tělu přikázali, že je duch silnější než vaše tělo. Ale řekl to způsobem, který nebyl manipulující ani vyčítavý, ale to si nás strhnul. Takže všichni my, co jsme byli úplně vyřízení, tak díky tady tomu entuziastickému křesťanovi jsme ještě sebrali poslední zbytky a vyrazili se dál bavit s lidma. Ale pamatuju si to do dneška, že všichni jsme tam byli jako mrtvolky, ale jeden člověk nás dokázal strhnout k něčemu, co bylo důležité. Takže tady ti křesťané milují chvály s kytarou, díky, vděčnost, proklamaci, vyznávání v modlitbách, studium božích zaslíbení, kým jsme v Kristu, oslavné pasáže v písmu. Častokrát ti lidé jsou i super v práci s dětma, protože děti jsou taky nadšené, takže oni tam velmi rychle zapadnou. Předposlední, růže, tak jsou kontemplativní křesťané, milují Boha skrze uctívání. Bůh je pro ně milenec. Nepotřebují světla ramp. Centrem pro ně není služba, konání jeho vůle, ale nejhlubší láska. A v písni písní nebo v žalmu 63 je napsané Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě dychtí tělo mé, jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych tě ve tvé svatyni znovu viděl, tvou sílu a tvou slávu bys zakoušel, lepší než život je tvá láska, mé rty tě proto budou opěvovat. Takže oni potřebují prostě se setkávat hluboce a niterně s Kristem v takovém hlubokém uctívání. A takže pro ně je super, když mají modlitby jako stišení, naslouchání před Bohem. Studují Boží charakter, rozjímají nad Kristovou obětí. A poslední, to jsou ti moji intelektuálové, milují Boha svojí myslí. A v přísloví 4.4 je napsané, když mě učil otec, říkal, moje slova si vezmi k srdci, dbej na mé příkazy a budeš žít. Získej moudrost, rozumnost, nezapomeň, neskomol má slova. Neopouštěj moudrost, bude tě chránit. Miluj, bude o tebe pečovat. To jsou prostě, je úřad učitele v Bibli popsaný, kdy lidé mají dar učit a potom rádi prostě se hloubají a přemýšlí nad věcma. A jak jsem říkal, pro mě to je můj způsob a stišení, že můžu si vzít ten deník, kde si píšu, kreslím a do toho prostě čtu Bibli a přemýšlím, potřebuji k tomu nějaký výklad a přemýšlím do hloubky nad těma věcma. Takže to, co potřebují, je studium písma s pomůckami, můžou studovat teologii do hloubky, biblistiku, modlit se vyznání víry nebo modlit se přímo biblické pasáže. Takže vidíte tady 9 různých stezek a asi když budete přemýšlet, tak najdete možná 2, 3, 4, které jsou vám nejbližší. A já bych vás chtěl pozbudit, abyste opravdu tady z těch 9 věcí přemýšleli tím, co je pro vás nejbližší a nebáli se to použít a využít naplno. Jestli jste intelektuálové, tak se nebojte prostě si najít ten čas, kdy studujete do hloubky věci. Jestli jste ti nadšení křesťané, tak prostě mějte chvály, kdy budete prostě hulákat Pánu Bohu a radovat se. Jestli jste ti naturalističtí křesťané, tak si dělejte pravidelně výlety do přírody a tam se modlete a naslouchejte Pánu Bohu. Jestli máte některou z těch stezek, a myslím si, že spousta z vás máte jich víc, tak se nebojte je využívat. A přemýšlejte nad tím, co můžete udělat nově třeba, kreativně, abyste se s Bohem opravdu setkali. Možná je pro vás Pán Bůh milenec, tak prostě přemýšlejte nad pasážema, které se máte naučit z paměti a vyznávat Ježíši. a rozjímat nad tím, jaký opravdu Bůh je jako jeho osobnost. A nebo když jste prostě ti, kteří to rozseknou, tak nebojte se modlit se za problémy, za sociální problémy, vyznávat tam Boží jméno a vést duchovní boj. Prostě to, co vám Bůh dal, tak se nebojte používat. A i to své stišení si tak jako postavte, abyste opravdu mohli využít ten dar, který vám Pán Bůh dal. Takže ta moje otázka je, jaký je tvůj duchovní temperament? Jak říkám, asi jich máte mnohem víc než jenom jeden. A taky někdy je důležité si připomenout, že každý z těch temperamentů má určité rizika. A třetí otázka je, co můžeš udělat pro ten růst svého temperamentu a buď v tom kreativní. A předposlední je, měj respekt ke stesce druhých lidí. Víte, když se podíváte zpátky, tak častokrát je to tak, že lidé, kteří milují studium Bible do hloubky, tak pak mají problém s těma, kteří jsou příliš hlasití a nadšení. A zase někdy lidé, kteří jsou takoví, kteří Boha uctívají hluboce, tak ne vždycky rozumí těm nadšencům, kteří jdou evangelizovat a něco dělat. Ale církev je složená z různých částí a my jsme tu spolu. A každý z vás má určitý dar. Protože častokrát tady ty stezky znamenají, že máte dar. Někdo má dar evangelisty, někdo má dar učení, někdo má dar pastýřství, někdo má dar toho, kdo stojí nad tím a vede. Máme různé dary, různé obdarování. Kdo má dar proroka a prostě miluje modlitby a vyznávání a rozsekávání těch věcí. Každý má nějaký dar a tak nebojte se ho pojmenovat a užít ho, ale zároveň mějme respekt k tomu, že druhý člověk vidí Pána Boha jinak. A v církvi je ta bohatá pestrost, která se jako propojuje. Já třeba mám opravdu dar toho intelektuálního křesťana. Asi potom bych ještě o sobě řekl, jak jsem říkal, toho tradicionalisty. A to jsou dvě věci, které já prostě mám rád. A trochu občas se ve mně projeví nějaká kreativita. Ale neznamená to na druhou stranu, a to bych chtěl připomenout, že tady mi to zmizelo, ale to nevadí. To, že máme nějaké obdarování, neznamená, že ty ostatní stezky máme úplně zanedbávat. To, že jste nadšenci a rádi máte chválit, neznamená, že byste měli úplně ignorovat Bibli. To, že se rádi modlíte v přírodě, neznamená, že prostě přestanete chodit do církve, protože tam není příroda. Takže přestože máme nějaké obdarování a nějakou silnou stránku, tak nebojme se občas si připomenout i ty stránky, ve kterých jsme slabší. Ale nebuďte zničení z toho, že prostě nejste stejní jako druzí. Naopak mějme úctu jeden k druhému. A to je vlastně biblická pasáž, kterou bych chtěl skončit, kdy v Římanům, myslím, že v 12. kapitole se píše, že máme jeden druhého předcházet s úctou. Že máme mít jeden vůči druhému úctu a respekt. Respekt vůči tomu, jaké je jeho obdarování. A že on přináší něco, co je jeho do té církve. A možná, pokud jste rodiče, přemýšlejte nad tím, jakou duchovní stezku mají vaše děti. Častokrát vidím, protože pracuji s mládeží, že rodiče se snaží natlačit své děti do toho, jak jsou oni. Já třeba osobně prostě mám rád opravdu to stišení z Biblí a jeden můj syn je stejný intelektuál jako já, takže tam se vždycky diskutujeme a bavíme se o věcech, ale ten druhý prostě je úplně jiný. Ten radši prostě má vztahy a když tak je schopný pečovat o druhé. A třetí syn je zase úplně jiný a ten prostě má rád prostě akční věci a radostné chvály a všechno, co prostě je živé. Každý z nich má jinačí obdarování, každý z nich má jinačí stezku k Pánu Bohu a je důležité nad tím přemýšlet a vlastně jim pomáhat, aby se cítili v těch věcech, které jim dávají, které je natchnou, které jim dělají radost a pomáhat i v tom, v čem jsou slabí. Takže to nejdůležitější, co bych chtěl vás pozbudit, je nebojte se objevit své silné stránky duchovní a do nich vstoupit. A druhá věc, mějme respekt jeden k druhému v tom, jaký jsme. Jsme pestří. A opravdu, jestli někdy máte pocit, že jste divní oproti ostatním, tak vás chci moc pozbudit, Bůh vám dal nějaký dar, nějaké dary. Nejenom jeden, ale mnoho darů. A těma darama můžete složit druhým. A možná to znamená, že jste v něčem jiný než ostatní, ale to vůbec nevadí. A já třeba jsem kdysi začal kázat v našem sboru, ne kvůli tomu, že bych si myslel, že jsem úžasný kazatel, to jsem si vůbec nemyslel tenkrát, ale začal jsem kázat kvůli tomu, že jsem věděl, že můj dar je zaměření na Bibli, na systematičnost, prostě ten učitel. A v té době to u nás ve sboru nikdo neměl. A všechny ostatní kázání byly nadšené, byly silné, některé nedávaly smysl, některé byly chaotické, ale Pán Bůh skrz to jednal, ale já jsem věděl, že mám do toho vstoupit a přinést kus sebe do toho všeho. A vlastně pak to posunulo zase celý sbor, že najednou lidé, kteří do té doby někdy trpěli u těch kázání, tak najednou našli někoho, koho si řekli, jo, tohle je vlastně fajn, tohle stojí na Bibli a má to nějaký řád, systém. A vlastně najednou měli někoho, od koho oni i mohli čerpat. A byla v tom pestrost, že každý přinášel něco ze sebe. Takže mějme respekt druhým, ale nebojme se radovat z těch obdarování, které nám Pán Bůh dal a využijte naplno. Protože pak budeme možná zažívat úplně novou dimenzi ve svém vztahu s Bohem. Pak najednou to naše stišení nás začne bavit. Už to nebude povinnost, ale už to bude radost. A o tom to vlastně všechno je. Najít to obdarování a ten svůj způsob, jak přicházíme k Bohu a pak ho milovat celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly.